komið sæl og velkomin í Fókus. Gestir mínir í dag eru húðflúrarnir, Dagur Gunnarsson og Ólafur Laufdal. Velkomnir í þáttinn.
Takk að vera.
Þið eru með þættina blikaðir á streymisveitinni Broadcast.
Já.
Sem þið ræðið við aðra húðflúrara, fólk sem tengist bransanum og einhvern hátt eða þá bara fólk sem með rosa mikið að tattum. Mm-hmm. Hvernig hafa viðbrögðin við þáttunum verið?
Ég bara góð sko.
Já.
Allir flúrarar eru að peppa þetta, sko.
En það ekki?
Það var allavega engir sagt með ljótt við mig.
Nei.
Ég veit ekki hvað að segja, fyrir ég er ekki að, sko.
Ja. Maður hefur heyrt allavega, þú veist, fólk sem að hefur ekkit mikið verið að hugsa tattú hefur samt áhuga á að heyra frá þessu, sko.
Já. Mm-hmm.
Þótti sé ekkit endilega að fá sér tattú. Þá er þetta náttúrulega interesting heimur, sko.
Einmitt. Þeir eru líka búin að fá svolítið skalan, fengu Jón Pál til ykkar sem er svolítið svona kannski legend í bransanum og með margra áratuga reynslu til þess að deila.
Hann er superstjarna.
Já. Mm-hmm. Og líka hafa fengið einmitt eins og hérna MC Gauta og Pretty Boy Choco og svona.
Já.
Þetta hann sín húðflúr.
Já. Maður eru líka að fá fólk sem að fólk veit hver er.
Já.
Svona menn ykkur að horfa þetta.
Já. Og það þá hægt að horfa þetta allt á broadcast.is.
Já. Já. Spotify líka og YouTube.
Já.
Við gáum út eitt frí hann að fyrsta þáttinn.
Já, já.
Að, veist, hann er allur á YouTube, sko.
Mm-hmm. Okay. Við linkum í það, en þá kannski við bara byrjum á byrjun, hvenær kvikna áhuginn á húðflúrum hjá ykkur, kannski byrjum á þér, Ólafur.
Byrjum á mér, ok. Sko, tattú kom til eiginlega bara svona, ég þurfti að vinna við eitthvað, sko. Þannig að ég hefna, var að reyna bara að hugsa hvað get ég gert það sem ég þarf ekki að vera mættur einhvert, sko. Og, en kunni að teikna á svona, og besti vinur minn, hann benti mér alveg á það svona, veist, akkur ert ekki að, Akkur ekki að skoða þetta, sko. Það var hann að byrja að fá sér flúr. Og já, svo bara einhverja ferð til Flórída, þá kaupi ég fullt að einhverju tattúdóti bara. Ákveð bara að gera smá fjárfestingu. Og síðan bara er ég að flúra í bílskurnum bara hjá mamma og pabba og
já.
Þar fyrir allt á fleigi ferð, sko.
Bara vinið hérna fyrst og
já,
það fyrir að spyrjast út.
Það bara daginn sem ég kom heim, sko, þá byði mín bara strákar sem voru búin að velja fórnalamb, sko. Og ég kunni ekki að kveikja á vélinni, það bara Ég þurfti bara að fara að finna út þessu og það var allir mega peppaðir í þetta, sko.
Ég man líka þegar maður var yngri, maður var svo æstur að fara, þú veist, ég fór eitthvað til einhver stelpu sko, sem var eldri í skólanum til að gata mig,
Já.
Að ég var ekki að koma aldrei til þess að gata,
Já.
Sem er náttúrulega ekkert sniðut.
Nei, nei.
En maður var svo æstur að fá sér, þannig geti ímyndum mér að fólk var svo æstur að fá sér ódýrt húðflúr
strax. Já, algjörlega, En ég græddi rosalega á því að þá var bara rosa mikið streymi af liðið að koma og þá fékk ég náttúrulega bara góða reynslu. Og sem er kannski svona svo munurinn fyrir hann sko að hann fær að vera lærlingur og þar kennir honum einhver að gera þetta sko sem að hefði náttúrulega verið betra.
Já.
En samt færðu þetta sko að þér er bara hent út í djúpulaugina og þú verður bara að læra þetta. Þannig að já, það svona kannski var bara þannig. Ég kenni mér þetta eiginlega bara sjálfur sko.
Og hefur aldrei
YouTube og eitthvað.
Og hefur aldrei farið ekki formlega lærti af einhverjum eða í námskeiðin eitt.
Nei.
Nei.
Ekkert svoleiðis sko.
Er ekki gaman að bera saman fyrstu flúrin og nýjustu?
Jú, það fyndi.
Já.
Maður fær líka stundum að sjá þessu gömlu sko.
Já.
Einhverjir kannski á hérna einhverjum Facebook síðum að biðum einhver til að covera þetta eða eitthvað. En mér finnst það allavega betra heldur en að sé labbandi með eitthvað hérna tilrauna flúri á mér sko.
Já. Einmitt. En hjá þér, Dagur?
Hvenær byrjaði bara?
Já, kannski áhugin á bara húðflúrum fyrst, eða þú kannski byrjað fyrst að húðflúra og svo að vera húðflúraður.
Mm-hmm.
Bara sama hjá þér eða byrjaðið fyrst að fá þér?
Byrjaði fyrst að fá mér, sko. Ég fengið fyrst að 15-16 eða eitthvað. Ég var búin að væla það út. En ég fekk alveg áhuga bara mjög ungur, sko. Bara ef krakki afi var með svona Sjóvar tattú og svona, mér varstu alltaf geggið, sko. Ég var alveg búin að ákveða svolítið ungur að ég ætla að fá mér tattú, sko. Og svo líka kannski svona áhrif frá tónlist sem að voru hlusta á eitthvað svona. Allir töffararnir með slífaðir og eitthvað svona, skilur við. Já, þannig að þetta kviknaði, já, bara frekar ungt, sko. Svo fór ég að safna með, þú veist, tattú blöðum og eitthvað svona, skilur við, bókum og eitthvað. Og ég vissi samt ekkert endurlega að ég ætlaði eitthvað að fara að vinna við þetta strax, sko. Það kom svona, já, kannski þegar ég er úlingur, þá fór ég svona að pæla í því, sko. Og svo var ég svona einhverjum tímpunkti eiginlega bara búin að ákveða ég ætlaði að gera það, en það var bara einhvern veginn að komast inn í þetta,
skilur. Já.
Þannig að
Er það erfitt einmitt? Get ímyndu mér þá hvað gerirðu þú ert ákveða? Hvert leitarðu?
Það er náttúrulega best að komast bara að á einhverju stofu hjá einhverjum sem nennir að kenna þér, skilur.
Já.
En veistu, auðvitað það erfitt, fattar það nennir ekkert hver sem að kenna hverjum sem skilur, þetta mikil tími og svona sem fer í það að kenna einhverjum, skilur, að flúra. Og þú veist, eins og ég á mér, þú veist, ég var ekkert að borga neitt fyrir það. Þú veist, þannig að ég ógæslega þakkláttur, skilur, fólkinu sem tekur með að sér og eyðir geðað miklum tíma, skilur, í að kenna mér. Þú veist, þau sáu eitthvað greinlega í mér og svona, skilur. Þannig að þetta svolítið, þú veist, ég til dæmis ekki kennt neinum og ég nenni ekkert,
Nei.
Skilur. Út af þú veist, þú þarft að gefa svolítið mikið af þér, sko,
Já.
Í rauninni.
Svona ykkur tíma, hjá hverjum varstu lærlingur?
Herru, ég komst að á Bleiksmiðunni, á Sigrún og Inga, var þar ég í mörg ár. Þannig.
Og hvað hefur þú þá verið að flúra lengi?
Ég síðan 2011.
2011?
Já.
Og þú, hvað langt sem þú varst 18 ára?
Já, hvað það? Ég ekki nóg góður í reikningi til að segja eitthvað það margar. Ég held þetta sé einhver átta, eitthvað slíks.
Mm-hmm. Já.
Já.
Og finnst þið einhver á þessum tíma, og þá kannski meira svo fyrir þig dagur, að fyrir eins og 11 árum, þá hafa svo mikla breytingar orðnar í bransanum. Og eins og við vorum að ræða fyrir þáttin að, þú veist, ég man eftir að hafa farið tattoo 18 ára bara einhverju sjoppa á Laugaveginum nánast. Mm-hmm. Núna er þetta orðin hérna, svo flott stúdíó og eins og stúdíó sem þú vinnir í, Studio Creative. Ja. Þetta er orðin svo miklu svona opnara og snirtilegra og hvað svona. Mm-hmm. Þessi breyting, er eitthvað fleiri sem svona aðra breytingar sem þú hefur tekið eftir?
Já, það eru, sko, mér finnst ég nú ekkert búin að flúra það lengi, sko. Það alveg lið búin að flúra miklu lengur en ég, skilur, sem er miklu meiri breyting, en það er samt alveg slatti, sko. Það kom eitthvað svona sprengja, skilur, finnst mér í þessu að, úst, allt í hún voru svo geðvægt margir að fá sér tattú, fá sér stærri tattú, skilur, fá sér ermar og allt bakið og svona, skilur. Og líka bara svona svolítið social media, sko.
Já.
Instagram og svona, búið breytast mjög mikið með því og nú er náttúrulega komið eitthvað. AI og alls konar, skilur
við. AI?
Það breytast, já.
Hvernig finnast það inn í þetta?
Það er bara þegar maður er að hanna þetta, sko. Sérstaklega eins og, þú veist, við gerum báðir Black and Grey Realism og það er bara eitthvað takmarkað af góðum reffum fyrir þau tattoo, skilur við. Þú þarft að hafa góða myndir. Mm. Og þessin eru rosa margir með sömu myndirnar, bara eins og, þú veist, þetta ljón hérna, þetta er alveg bara, það eru eiginlega milljón manns með þetta, sko.
Já.
Af því þetta bara svo góða mynd af ljóni. En með AI þá getur við náttúrulega bara beðið sjúklega góða myndir.
Ok.
Bara lion roaring eitthvað að skilur.
Bara AI generated.
Já. Ert þú að nota það?
Sko.
Það með að kanta?
Já, já. Ég hef notað þetta. Ekkert rosalega mikið samt, sko. En þetta er náttúrulega algjör snild stundum. En svo finnst mér þetta samt svolítið scary, sko.
Já.
Ok, en þú hefur notað þetta mikið?
Já, ég notað þetta mikið, sko. Af því einmitt að það er svo takmarka hvað er til af góðum myndum af hinn og þessu myndefni og sérstaklega að fólk er að byggja með eitthvað rosa sérstakt.
Já.
Að þú veist, að því að þetta er allt svona svolítið realistik náttúrulega, þetta eru algjöra ljósmyndir og þú getur ekki bara teikna það upp úr raskatina, skilur. Það, þú þarft að finna myndir af þessu, skilur. Og þarna getur bara byggja þar, þarft ekki að leita þeim.
Hefur þetta verið geðvægt lengi fyrir saman tölvuna að reyna að fá upp góð mynd en þú vorst alltaf að fá okkur rugl?
Já, ég hef lendið mikið í því, sko.
Við ég myndi að reyna það því að það var einmitt hérna að vera fjallum með daginn að DFF vissarsagt erum farin að nota AI svolítið að búa til forsíðmyndir.
Já, já.
Þegar okkur vantar eitthvað, þú veist, háskólan er með að fara út að heiman eða eitthvað svona.
Já.
Og hérna, og ég eitthvað svona var að reyna að nota þetta að búa eitthvað til. Mm. Og það bara gekk ekki, ég fekk alltaf eitthvað rosalega furðulegt.
Já, já,
já. Þannig get ímyndað mér einmitt það kannski.
Þetta er eitthvað prompt sem að nota, sko. Sumir eru mjög lungnir í þessu, ég er það ekki, sko.
Nei. Brynjar er illa góður í þessu, spyr hann alltaf bara, sko.
Bara góður í öllu sem hann gerir.
En ég kannast við þetta, sko, að það er náttúrulega líka einhver svona sensor í þessu, sko. Að þú veist, þú getur ekkit beðið eitthvað of dónalegt, sko.
Ég var ekki beðið dónalegt.
Nei. Nei, það er að segja, það er alveg einhverju sem að fá sér ykkur þannig tattú, sko. Því mann einu sinni að það var einhverju vildi fá Grim Reaper að gefa puttan, sko. Og eina sem ég gat fengið var bara alltaf thumbs up.
Já.
Allir sama hvað ég skrifaði, sko. Þannig að...
Ég skil.
Já.
En hvað dóna tattú? Hvað er svona þá dónalegstu tattúinn sem þið hafi gert?
Ég held ég hef ekkert gert neitt rosalega dónalegt, sko.
Ertu ekki búin að gera einhver BDSM flúra og svona?
Njó, örglega. Eitthvað.
Ég veit ekki. Þú
ert búin að gera svo mikið. Ég hef gert einhver brjóst og eitthvað, skilur. Ég er að hafa mig um daginn með jöllur, skilur.
Já.
Það ekkert svo dónalegt.
Nei, ég held ég hef ekkert gert neitt eitthvað dónalegt, sko.
Það allt innan marka.
Já, sko, maður vill náttúrulega ekki gera eitthvað sem er ljótt líka.
Já.
Þannig að það hægt að útfæra það einhvern góðan hátt.
Mm-hmm.
Já, þá gengur það alveg en mér er slíka oft svolítið bara að slýsi eða þú ert með einhverja senu á
Já.
Skilur við. Það, hérna, eða mér er það ekki gúl, sko.
Já, það er líka svolítið svona kannski einmitt, þú veist, hvar þú ert, að kannski ekki vera að særa blygðina sem er barna úr í sundi já, og svo bara við eitthvað.
Akkurat.
Hórkalla bakinu.
Já, hann dagur var með gott hefna, markmið fyrir mig að þegar hann var að gera á mig bakið, sko, að láta börn fara að gráta þegar maður fyrir sund.
Ó.
Við vorum að gera eitthvað ljótan galla.
Já, það var að, já.
Þú ert líka, hvað, þú ert með djöfulinn?
Ég með djöfulinn á bakinu, já.
Og hafið þið grætt börn?
Nei.
Nei, ég, Nei. Það var ekki komið fyrir.
Það er ekki komið?
Nei.
Ég láta mig vita að það gerist.
Já, já.
En kannski svona í svona aðeins svona smá skemmtilega spurningar.
Mm.
Svona varandi rauð flögg eða svona red flags sem maður segir á ensku. Kannski byrja því að hvað er svona red flags sem þið vilja kannski segja mig ég er að hugsa um að fara að fá mig tattoo. Hvað ætti ég vera vakandi fyrir ef ég er að leita mér að tattoolistamanni? Af því að þú veist það er náttúrulega rótin epli alls þar.
Já.
Hvað svona ætti ég svona vera vakandi fyrir?
Algjörlega þarftu bara að skoða hvað hann er búinn að vera að gera.
Já.
Já.
Það er svona, það er eiginlega að þú verður að gera það náttúrulega upp á að vita að hann geti útvert það sem að þú ert að sjá fyrir þér, sko.
Mm-hmm.
Red flags. Ef það er eitthvað sem að er ekki sko sótrinsað eða eitthvað svona, þú veist, ef þú getur spottað það á myndum. Ef hann er ekki í hönskum með eitthvað skilur, það er alveg, það er ekki að fara þangað, sko.
Já, það er góð punktur.
Þú vilt að allt hreinleiti sé tip-top, sko. Það er hundleiðilegt að fá einhverja sýkingar, sko.
Já, ég meina að þú ert að pæli, ég myndi, svo sé, þetta er svo auðvelt líka að finna út, held ég í dag, sko. Hver, Já. Þú veist, Instagram og það er allir á Instagram, skilur. Já. Bara skoða, finna eitthvað sem er að gera eitthvað sem þið finnst cool. Já. Og hérna, já. Sé, það er frekar einfalt held ég í dag, sko, þú veist, það er ekki hægt að vera að stela portfólíunni hjá okkur og nota það skilur lengur, þannig að, þú veist, jú, ég myndi klálega bara, jú, byrja bara að heyra í fólki, þú veist, sem að er að gera eitthvað sem hún fílar.
Mm-hmm. Betra að þessi ég trú líka.
Já.
Já, það er kannski líka. Þið kannski sáuð að
voru... Spyrð bara að því, sko.
Já, gott að spyrja.
Best að byrja á því.
Já. En sáuð þið hennar var í fréttum hvort það var á þessu árið fyrra hana tattoo artista í Kópavogi sem var að kynferðslega áreita.
Já.
Kannist þið við málið?
Já, ég var búin að
vissi það.
Og hvernig, eins og fyrir ykkur sem, þetta er náttúrulega maður í ykkar iðnaði, sem er kannski að sverta ykkar orðspor iðnaðinn. Hvernig, svona, munið þið, getið þið sagt mér hvernig ykkur leið þegar þið lásu fréttina?
Það er náttúrulega leiðilegt, skilur við, þú veist að Þannig er enginn að lenda í þessu.
Nei.
Nei. Það, ég mitt ég fór beint að reyna að kynna mér hverju það var, sko.
Já.
Það var eitthvað svona skoðað eftir hann og það mitt sámaður svona, þú veist, það var kannski einhver með tattoo handabökunum og var svo bara berbrjósta að halda fyrir, sko, að, þú veist, þá hefur hann beðið hann að bara afklæða sig fyrir myndina, sko.
Já.
Fyrir eitthvað tattoo sem var á búknum, sko.
Einmitt.
Það getur verið red flag, sko.
Já, það er einmitt
red flag. Perralegt, sko.
Já.
Það eru halvvitað alls staðar sem
ég er. Já, ég, hérna, já, þetta er glatað að lesa svona, þú veist. Mm-hmm. En algjörlega gott hjá henni að segja bara frá þessu, vara fólk við, sko.
Mm-hmm.
Það er ekki allir sem myndi gera það, sko.
Nei.
Það var mjög flott hjá henni.
Já.
Því geti ímyndað mér að þetta hafi líka verið erfitt fyrir hann að opinbera sig, svona að berskelda. Þannig að það er flott og veitir eitthvað, er ekki, hún var sagt upp eða ekki, hann er ekkert aldrei starfandi.
Ég veit ekki eins og sko, ég vissi raun ekkert hvort það var áður en að...
Nei, ekki eldur, ég held að það sé bara einhver sem er ekki
þetta
á stofu.
Nei, sko. Þetta er ekki tattoo-stofa sko,
nei.
Þannig að ég veit ekkert hvaða stofa þetta er, ég veit ekki bara, þú veist, svarta nafni hjá neinum, þú veist, þetta er bara eitthvað gæði sem er hálfvindir
skynur.
Þetta var allavega ekki Black Cross, þau
reyna
að koma því alveg á framfæri.
Það er alveg, bókað.
Já.
En þá hérna, ef við förum í rauð flögg hjá viðskiptavinum, Hvað er það sem við viðskiptavinnunir gerum sem kannski stundum fara svolítið í tauganar við ykkur?
Það er ýmislegt.
Sko, ég er frekar þolinmóður, sko. Held ég, finnst mér.
Já.
Ég reyni það alveg hana. Það skiptir líka náttúrulega miklu máli skilur við okkur að koma í takt og þú veist þú vilt að hafa samskipti í góðu skilur við.
Já.
Þannig að ef þú finnir alveg strax að þetta er eitthvað svona sem úrst ekki fara að eiga góð samskipti við sko, þá ofta reynir maður kannski að komast hjá því sko. Já, rauð flögg, ég meina, þú veist, fólk er svo misjöft sko. Svo getur líka bara verið einhver sem að fyrir taugarnar að þeir, þú veist ekki alveg af hverju það er, skilur.
Já.
En þú veist, ég meina, maður fær alltaf sömu spurningar þarna náttúrulega, skilur, og allt þannig. En mér finnst það bara fínt, sko.
Já, já. Sko, mér finnst maður ekkit lenda mikið í því að vera með erfiða kunna, sko.
Nei, alls ekki,
sko. Það er alveg tilfallandi ef að það er, sko. Það getur verið kannski bara með verð og eitthvað svona, skilur. En manni finnst það náttúrulega mega vanvirðing, sko, að þú veist, ef það er bara eitthvað fyrirkomulag og aðilin er eitthvað að reyna að fá að borga minna, sko, bara af því bara, sko.
Ég bara reyna
að
prúta,
já,
eftir flúrið.
Já, veist, maður hefur einhvern tímann lent í því, þá var alveg snögg hérna maður í framan og bara, en maður býtir í tunguna og bara, nei, ég ætla ekki að skafa af fyrir ekki neitt, sko.
Já.
En já, ég myndi segja að það er ekki svona, það er ekki góðu kunni alveg. Það er kannski smá reddflag eða hann virðir ekki starfsemennan og vel til að bara borga bara fyrir það sem hann er að fara í, sko.
Já, því oftast svona, það er oftast ákveð eitthvað verðbil fyrir. Þannig einmitt, umlegt þegar fólk er kannski ekki að virða það.
Já.
Nei, þetta er dýrt.
Já, þetta er dýrsport.
Já, mjög.
Já.
Það er dýrst að vera töff, sko.
Já.
Já.
En hérna, svo þegar kemur á tattoo-trendum, að því mann fyrir einhverjum kannski 10-15 árum var Infinity-merkið rosalvinsælt. Og þú, Dagur, sagðir daginn, ég lýst þér yfir einu þætti, að Trump-stamp væri að koma tilbaka.
Sagði það?
Þú sagði það. Þú flúraði 2 tígristýr á mjóbaki hans skumma kíró.
Já, já, maður, ekki það.
Já.
Þannig...
Trump-stamp? Já, svona, næstu.
Já.
Þannig að hvaða trend er að koma tilbaka? Er einhver trend að koma tilbaka? Er hérna, hvað heitir það hana?
Træmal.
Er træmal koma tilbaka?
Sko,
hann er komin tilbaka.
Sko, það sem er að, þetta er úrslega fyndið, þetta er smá svona flúrin sem fólk var að fá sér þegar ég var yngri, sem er búið, og þetta er sama fólk er búið að láta covera þessi flúr á fullu, núna í mörg ár skilur við, einhverja træbala og alls konar. Það er allt núna fólk sem er átjónar, finnst mér rosa margir vera að detta í það,
það
sama stíl, eða þetta er sama dæmi, basically, sko. Bara aðeins svona meira pimpað upp, skilur
við. Já.
Svona modernæsað, sko, en samt træballi á gaddavír og eitthvað svona dót, sko.
Já. Er Infinity merkið að koma aftur?
Ég er enda mjög langt sem ég hef gert Infinity merkið, sko.
Já, ég held líka.
Já. Hvað er svona trendið, hvað er svona algengustu, að þið er kannski báður í realisma? Í
tattoo? Já, ég geri alls konar.
Nú gerir alls konar.
Já.
Og hvað er svona, þú veist, tattoo sem þið gerir kannski oftast, eitthvað trend sem þið hafið tekið eftir síðan til staðar?
Ljón.
Já.
Ljón er alltaf töff samt. En svo er það líka málið að þú veist, trend og ekki trend. Yfirleitt það sem að verður eitthvað trend eða er klísukennt er oft líka eitthvað sem er kúl, sko.
Já,
það er nefnilega málið. Ljón er
nefnilega
kúl,
sko. Já. Og tígristýr ljón með kórunu og klukku, skilurðu. Og
rós.
Og rós, þú veist.
Þetta er típisk að hlæja slífið allavega, sko.
Já.
Það er kannski aðan svo mikið þegar þá blanda því allir.
Já, þú veist, mér veist það samt búið að minnka alveg helling, sko. Já. En mér veist gaman að gera það allt, sko.
Já.
Það er alveg gaman að gera ljón með kórunu.
Já, já. Það kemur, þú veist, það kemur alltaf vel út. Já. Bara svo hauskúpur, þú veist.
Já.
Það kemur alltaf vel út í svona þessum stíl allavega,
sko. Eins og rósir.
Með rósir og ljón hérna.
Einmitt, af því svo er þetta einmitt kannski alltaf í heisku eða trend, að þetta er alltaf kúl.
Það kom að klálega svona, það var hann einhvern tímann, hvað, ég veit ekki hvað ég að segja. Það kom eitthvað svona tímbúlega sem voru svo margir fór svona eins tattúr í hann á mig.
Já.
Þannig að undir þú gerir eitthvað svo lega sem
hann. Já, já, svona faró.
Já, undir brjóstinn og það var eitthvað meira samt, svona með einhverja byssu og eitthvað svona, skilja.
Já, AK 47 eða eitthvað.
Nó, ok.
Nei, ég veit ekki hvað þú var með, það var allavega vinsælt. Já, nei, ég veit, ég gerði það bara sem lokaverkefni minn í menntaskóla hjá mér sko. Það var það bara undirbúið tattoo bara.
Mm. Já. Lokaverkefni minn í menntaskóla.
Já.
Hvað var
áfram? Á hérna myndlistabraut.
Já, okay, okay. Já. Já. Og fyrst að góð einkunn fyrir það?
Já, ég fekk 9.
Já. Það flög, já, fínast einkunn.
Við ekki meira sko.
Nei. En erlendis, hafið þið eitthvað verið að flúra erlendis?
Já.
Ég bara hætti færi.
Ok.
Langasamt, þú veist, ég var alveg að svona reyna að plugga svolíu slutum bara rétt svona fyrir COVID til, sko.
Já.
Þá bara þurfti allt það, alltaf að fara að hold, sko.
Já.
Þú ert, hvað ert þú búin að?
Ég svona, hér þar. Eða, þú veist, ég farið að nokkra ráðstefnur, út í Hollandi, hvað var, Írlandi, Færeyjum. Skilur, svo ef ég farið til New York, vinni minn á stofu þar. Farið allara, ég var farið tvisvar eða eitthvað, þangað. Þú veist að gesta flúra. En ekki drosa mikið, myndi ég að segja, sko.
Hefur eitthvað tekið eftir svona mun á tattoo-menninginni úti og hér heima?
Já, það er alveg, sko, Amerikanar eru svolítið svona erfiðir. Svolítið.
Hvernig þá?
Bara, þú veist, tala rosa mikið og allan að þeir sem að ég hef verið að flúra, skilur, og þurfa svona svolítið að standa yfir manni, skilur, og segja manni, ja. Þú veist, hvað þetta þýðir út af þessu og þetta þýðir út af þessu, skilur.
Það er þannig að kunna hana bara.
Já.
Já. Og þurfa þá tattúin að hafa einhver svona merkingu?
Ja, mun meira það. Mér held ég að bara allir sem ég flúrað út í þar úti, sko, þetta er alltaf eitthvað svona þýðingar.
Bandaríkjamenn halda svolítið allir að þeir séu the main character, sko.
Já.
Þeir eru alveg að fara að segja þeir alla sína lífsögu bara aftur og aftur og...
Já.
Sem er ekkert að því, sko, en það bara, þú veist, þannig er þeirra kvöldsjör, sko.
Já, einmitt. En eins og í Færeyjum, ertu með einhverja skemmtilega sögu frá Færeyjum?
Sko, það er sem sagt hann Fjölnir sem að hélt það alltaf og hérna...
Fjölnir og Palli.
Já, og hann náttúrulega dó og þetta var haldið eftir það sem svona, svona hans til heiðurs.
Já, haldið sem þá gangandi.
Já, náttúrulega. Sko, þetta var náttúrulega bara, það er mjög gaman að koma hann. Þetta er svolítið furðulegt að hérna, ferðast einhvert og eiginlega líður eins og það var ekki farið neitt, sko.
Já. Og kíkt á Reyðafjörðu.
Já. Og hérna, og allir bara svona nánast skilja þig þótt þú talir bara íslensku, sko. Já, mér erst bara, aðla fannst mér bara, það var áhugavert, svona, gaman að fara þarna og, og sjá þetta, sko. En svo sem engar einhver að saka sögur, sko.
Nei, ekkert mikið svona...
Færingar eru meistara, sko.
Já. En eru mikið tattoo-menning þar?
Það er meira núna, sko.
Já, eftir að?
Ég fór fyrst 2017, held ég. Þá var... held ég bara eina eða tvær tattstofur í Færeyjum, sko. Það er eitthvað meira núna.
Mm.
Já.
Ég sá alltaf að tæra hana í Þórsveig.
Já, það eru komnar alveg nokkrar, sko. Þú veist, þannig að þetta er orðið miklu meira.
Já.
Skilju.
Það er alltaf að... Færeyingar eru alveg sjúkir í tattoo allavega, sko. Það er alltaf mjög góð hérna, mæting á þessar ástæðum.
Það er líka, ég held að það sé líka, þú veist þessu, það er ekki stórt samfélag, skilur við.
Nei.
Þannig, og ef það er eitthvað svona í gangi, skilur við, það er helgi, fattar við, og
já,
það er...
Vera.
Það er djamm í kringum, það skilur við, fólk fyrir að barinn eftir á og svona, skilur við. Þú veist, það er svona þeir eru alveg með stemmingu fyrir þessu, sko. Það er oft bara brjálað, ekki bara pakka, fólk að hanga bara á chilla, sko. Það er stemminga það.
Já, er þetta ennþá núna þá að vera haldið svo gangandi eftir að Fjölnir dó? Hvenær er þá næsta?
Palli heitir hann sem er með þetta.
Já.
Það er núna bara fyrstu helgina í maí.
Nú, eru þið að fara?
Mér var boðið en ég ætla ekki að fara.
Nei.
Ég er að fara. Kemst
því?
Ég er að fara.
Þú ert að fara?
Já.
Ok. Og ertu þá komið bara með kunna eða mæta kunnanir til þín eða?
Já, yfirleitt mun að fara núna og ég man ekki oft. Þetta er fjórða skiptið eða eitthvað og ég hef yfirleitt verið bókaður mestmagnis fyrirfram, sko.
Já.
En ég tek alveg líka að mér ef ég hef tíma, sko, bara á staðnum.
Já. Og er þetta alveg þá þriggja daga, fjögra daga prógram?
Þetta eru þrír dagar.
Þetta eru þrír dagar. Ok. Herðu, nú ferum við kannski í smá svona basic spurningar mm. sem ég veit að maður sem manneskja með tattu, ég veit að það er þreytandi að heyra þetta mm. en þetta fólki fyrir þetta áhugavert
Já.
Þannig að hérna, þú veist, nú er þið báðir helflúraðir, alveg bara topp til táar mm. Hver var sársaukafyllsti staðurinn til að fá sér tattu, kannski byrja þetta dagur?
Mm. Sko, ég er eiginlega ekki með neitt svona einn eitthvað sem Nei. Er mesti, sko Þetta er svo mismunandi sársauki
Já
En ofan á hausnum handakreikarnir hvað fannst mér ógeð hnésbótin
bakið
það ekkert spes sko
síðurnar
voru mjög vondar
það var allt ógeðslega
það er rosalega mikið að það sem mjög vond sko.
Útlimirnir eru í rauninni það sem er þægilega steldi sko.
Overall
búkurinn er drullu vondur sko.
Hvað fannst þér verst?
Síðurnar, hann gerði það.
Já, þá hérna bara.
Já, báða með henni maður.
Já.
Mm. Varstu hvernig það var?
Nei.
Nei. Ég var öskrandi að maður inn í herbyggi með hann.
Tók við langt þá sessjum?
Nei, nei, hann er eldsnakur að þessu sko, en hann er djöfisins fantur sko. Já.
Nei.
Jó.
En svo ert þú byrjað hérna að fá þig blackout.
Já.
Hvað ertu með háttu upp á báðum höndunum?
Báðar.
Alveg.
Já, eða þú veist að ég með svona munstur inn á milli eitthvað skilur þú veist, það ekki allt alveg kolsvart, þú veist, það eitthvað svona breik inn á milli.
Já.
En já, það alveg svolítið langt síðan ég byrjaði á því, sko.
Og af hverju byrjaði á því?
Ég bara, sko, ég get verið svolítið manneskur, sko. Dettur eitthvað í hug og gera það bara svolítið hvatvís. Þannig það var bara einhverju hugmynd, sko. Ég var bara með, og ekkert að þessum tattum voru ljót eða illa að gerða það neitt, sko. Þetta var bara eitthvað svona, veist, ég var á tímabili að fá mér svo mikið af tattum, skilur akkurat, svolítið svona hratt, sko.
Já.
Og einhvern veginn bara, allt í henni vildi ég ekki vera með svona tattum, skilur. Ég vildi vera með eitthvað svona meira dark og eitthvað, veist, ég var með mikið að litum hérna á hendinu og svona, sem ég var ekki alveg, fannst bara ekki alveg passa við mig, sko. Þannig að ég bara dæla svolítið yfir þetta, sko. Þess að segja, eftir á að hyggja var ég svona, ég hefði getað að fara í laser, skilur við.
Já, og byrjaði bara upp á nýtt.
En út að maður er svo kvati, sko, þá byrjaði maður bara á okkur og ég sé samt ekkert eftir í þannig, sko.
Nei, blackout kemur og ógæslega vel út.
Já.
En það hlýtur að vera, samt, þú veist, sjúklega tímafrægt og rosalega vont.
Já, eða vont.
Já, að þú ert að, þú veist, og svo þið, bólgna margir líka svo mikið upp eftir.
Já, mikið bólga og mikið blóði og...
Já. En þá, hver er uppáhalds tattúið þitt?
Sem ég hef gert.
Já, nei, á þér.
Á mér?
Já.
Hvað ætlarðu að segja núna?
Nei. Já, er þetta að hann hefur gert það þig?
Hann er búinn að gera slatum.
Nei, mér
er
alveg sama.
Ég held örugglega uppáhalds mér þér á hnakkanum á mér, sko.
Já, nú er það að snúa þér.
Já.
Gerðu þú þetta?
Nei.
Hann er Ástþór á Siglufyrir gerði þetta.
Já.
Það misst það svona... Mér finnst þetta svo kúl, sko.
Það er grjótt hart.
Það var að mitt upp á allt svona þannig sé, sko. En, hérna... Já, ég meira, mér finnst eiginlega bara öll flúrin sem ég er með. Ég er mjög ánægð með þau, sko.
Já. Mm. Engin eftirsjá?
Nei, ég er ekkert að setja svart yfir þetta allt. Nei, sko, ég líka... Þú veist, ég var ekki kominn með neginn tattú og ég var búinn að flúra í heilt ár, sko.
Já, ok.
Sem er náttúrulega fárúlega.
Það er ekkert byrja að ræfa það á fótunum með neitt.
Nei. Þú veist, ég var ekkert að spá í að fá mér tattú.
Ok.
Það var ekkert pælinn.
Það var bara að vinna.
Eins og ég sagði
já. Það. Já, mér fannst þér svo, þú veist, ég tók þig ekki alveg alveglega, sko.
Nei, einmitt, nei. Það var bara hann, sko.
Já.
Og engin í minni fjölskyldu er neitt að fá sér tattú, sko.
Já.
Og ekki með neitt tattú, þannig að... En þegar ég fekk pöttuna fyrir því, sko, þá var ég alveg búin að sjá allt fyrir mér hvernig þetta vera og hérna... Já, þannig að allt er svolítið vel skipulagt, sko.
Já.
Það er sniðugt.
Já.
Það er ekki allir sem gera það þegar brungir. Já. En þitt uppáhalds tattú?
Sko, ég fíla líka það sem ég er með á hnakkanum, sko, en... Það er yfirleitt bara það sem ég fekk mér síðast, það er yfirleitt upp.
Voru að snúa við.
Og ég veit ekki hvort það sjáist, sko, ég er...
Jú.
Er það?
Er þetta ekki svona mörfluga?
Þetta er eitthvað. Nei, hauskúpa og eitthvað. Þetta er alls konar.
Ok. Já, með vang og fugli hennar.
Já, hrafnar, hreikur meginn og eitthvað. Ég er mjög ánægð með það, sko. En það var líka ógæslega vont sko.
Já, trúi því.
En yfirleitt uppáhaldið mitt bara það sem ég fekk mér síðast sko.
Og þetta nýjasta?
Nei.
Nei.
Þetta langt langt síðan. Fekk mér síðast Ástór gerði líka á mér síðasta.
Einmitt.
Og kláraði hann á löppin á mér.
Já.
Hvað var það aftur?
Já, það var eitthvað ljótu kall.
En af því að þú einmitt spurðir uppáhaldstattú sem þú hefur gert, þá langar mér svolítið að vita það. Hvað er uppáhaldstattú sem þú hefur gert á aðra manneskju?
Örugglega bara backpiece sem ég gerði sem að ég fekk verðlaun fyrir. Hugsa það. Mm. Því að það fylgdi því einhver svona viðurkenning.
Já.
Það var það
ekkert spes.
Var það ekkert spes? Já, það var hérna einhver svona stór ljótu kall yfir heilt bak.
Já.
Það var, já, ég hugsa það sé bara upp á allt, sko.
Og fjöxt, þú fjöxt viðurkenningu, var þetta það á ráðstefnu?
Já, sem sagt, var þetta ekki á seinustu Icelandic Expo. Þegar það var.
Jú,
já, jú, þá hérna vann ég best big, sem sagt.
Ok.
Flokkurinn í því að vera að gera mjög stór flúr.
Já, og var sá sem fjöxt þetta bakið, var hann það bara þessa tvo daga?
Sko, við vorum búin að, hérna, við vorum lengi að byrjaðir á því, sko.
Já, ok.
En kláruðum það á Expo-inu, sem sagt.
Já.
Og það var alveg mörg sesjón, sko.
Já, ég var að fara að segja.
Já, og vorum eiginlega búin að ákveða að keppa með það, þannig að þá svona leiði ég mér að gera ekstra mikið af smáatriðum og svona, þú veist.
Já.
Það, hérna, maður oft kannski reynir að forðast það aðeins bara líka fyrir kúnnan, sko, að vera ekki að pína hann
eitthvað.
Ég skil, sko. En þá þitt, hvað er uppáhalds?
Ég held ég ekkit uppáhalds sem ég hef gert, sko. Ég get svo rosa margt maður.
Síðurnar á Ólafi?
Nei.
Nei.
Það hlýtur að vera hundleiðilegt. Ég var eins og ég veit ekki hvað það var, sko.
Nei, þú veist, já. Ég er bara ánægður, já. Ég er bara ánægður, þú veist. Ef ég gera eitthvað sem að ég vandaði mig gett mikið skilur og þú veist, ég er mjög ánægður, kunninni mjög ánægður skilur, það er vel bara á þeim tímabúti uppáldi mitt, sko. Ég get ekki sagt eitthvað svona eitt, sko.
Nei, ekki líka þeir búin að gera það svo lengi,
já.
Langan tíma. En hérna, nú er svo þið eruð alveg hel flúraðir og það er náttúrulega eins og sögum án, tattú eru orðið mikið algengar í dag og fólk, þú veist, önnur hver manneska eða nánast hver manneska með eitthvað. En kannski ekki margir með eins mikið á þið eru með. Mætið þið einhvern tímann ennþá fordómum fyrir útliti ykkar eins og þú kannski úrst að segja eitthvað krakkna inn í skólan eða eitthvað?
Sko, já og nei, jú, þú veist, maður finnur þetta alveg stundum, sko. En það var aldrei neitt verið vond við mig, sko.
Nei,
en, þú veist,
ég þorið ekki.
Já, þú veist, það verið alveg fólk, ég finn það samtala stundum að fólk er svona, þú veist, það svona kannski talar ekki við mig og svona, skilur við. En eins og ég hef oft sagt það, sko, ég gerir mér 100% grein fyrir því hvernig ég lít út, skilur við.
Já.
Og ég ákveða þetta allt sjálfur, þannig að mér er alveg sama, sko. Þú veist,
já.
Þetta er, jú, kannski einhver skipti hefur, maður verið smá svona, eitthvað, með bömmari við því, þú veist, eins og ég segi, kringur leikskóla, skóla og svona, þú veist. Fólki líst kannski ekki þannig á mann ef maður hefði börnin sinni í sundi eða eitthvað, sko.
Já.
En hérna fór maður eitthvað smá lúk, skilur við, en skiptir einhver máli.
Já, bara þeirra.
Mm-hmm.
Já, en fyrir þig?
Nei, ég held ekki, sko. Ég held freka bara, þú veist, þetta er orðið svona meira aðdáunarvert, sko. Veist, ég fæ rosa mikið svona að vera hrósa flúrunum mínum. Sérstaklega þegar ég fyrir til útlanda, þá bara er fólk labbandi upp að mér úr öllum áttum.
Maður fær það mikið oftar en hitt, sko.
Já. Ég hugsa það bara það, að því að það er orðið svo hallarislegt að vera eitthvað svona á móti flúrun.
Einmitt.
Þá held ég að fólk í staðinn sé alveg bara rosalegt og flott, eitthvað svona, þú veist, það er orðið freka þannig, sko. En kannski eina svona mismuninni, það er kannski á flugvelli og svona, þá, hérna,
já, þá lendi ég í því.
Alltaf þetta random check, sko.
Ég
hef
aldrei,
sko.
Aldrei lendi í.
Nei.
Þú hefur farið í random check.
Jó, jó, kannski. En
ég er nú búin að heyra sögu af því mér sem að
já,
er ekki bara endur
taka þetta. Jó, jó, ég hef alveg verið tekin, skilur við.
Já.
En?
Já, en eins
og hann aldrei tekin með neitt.
Nei.
Eins og hann segir, sko, að þú veist, ég er samt ekkert að pirra mig á því að því að ég gerir mig bara grein fyrir því að þú getur ekkert bara farið í einhvern svona búning og og haldið að það hafi engar afleiðingar, skilur.
Nei.
Getur ekkert hver sem bara að vita það að hún sért bara einhver venjulegu gaur.
Nei, þess vegna þetta sko, það skiptir nefnilega normáli eins og mamma manns var að segja við mann, þegar maður var yngri skilur, að þú veist, þetta fer ekkert af þér og eitthvað skilur, það alveg rétt, þannig að, þú veist, ég hef alveg, og ég sé ekkert eftir neinu henni, en ég hef alveg svona að hugsa út í það skilur, hvernig ætli það sé að geta fara út og vera bara ekki með neitt tattoo skilur, ég, þú veist, ég held að maður myndi finna alveg massívan mun, sko, ef maður myndi allt í henni bara hverfa allt af manni, sko. Ég er alveg 100% af því, sko.
Þurfti að prófa það, er til svona að hafa svona nokkrir gert þetta. Sett á sig svona, þetta er mjög þykkur svona farði sem sett gerði fyrir tattoo cover og sett allir líka maður. Það væri mjög áhugavert, ég var að gera það fyrir einhver þáttu blikaðir.
Á, ég veit ekki, húst innan nema.
Ég er alltaf ekki verið að gera það, mér langar ekki að sjá mig ekki með neginn tattoo.
Nei. En svo er það samt líka því að þið takja þessu af mjög miklu æðruleysi og segja bara já, þú veist, við þurfum bara að dýlfa afleiðingarnar og við veitum hvernig við lítum.
Já.
En mér finnst þannig sko líka, þú veist, fólk á ekki að dæma bókir út frá kápunni.
Mm. Nei, svo gerir maður það samt alveg sjálfur, sko.
Já, já.
Ég hef alveg sagt sögu að það var, hérna, að byrjaði eitthvað að vinna í frístund hjá stráknum mínum sem var með tattoo í andlitinu. Mér leist ekki á þetta,
sko. Nei, alvörunni.
Já, ég var eitthvað að segja þetta að kona mín að minna mig og hún bara, það er eitthvað að rögla, skilur
ég. Ég er svona líka, ef ég sé einhvern sem maður er mitt, kannski andlitstattoo, hann, og er kannski helmingi minna flúrað en ég, þá er ég bara, wow, fuck er þetta, sko.
Já.
Þannig að... Við getum ekki
það. Það er allir með fórt svona einhvern tímann, sko.
Ég skil. En fyrst ykkur þá vera svolítið svona, kannski hallarslegt þegar manneskja fer í, veist, og ég kannski, mér finnst það kannski svolítið hallarslegt, það manneskja er ekki með neitt á höndunum, en fer svo í handabak, háls, andlit.
Það er, kemur það, sko.
Það er ekki.
Sko, það er bara mjög, það er ekki rétt að leiðna þessu hlana, sko.
Það segir líka bara svo af hverju þú ert að fá þetta tattoo, sko. Bara gera það fyrir alla nema sjálfa, sko. Viltu að allir sjá þetta. En ég meina að ég ætla ekki að dæma það, ef einhver kemur og biður það, þá bara...
Það bara gerir það.
Já, já, þú veist. Ég þarf ekki að halda að ég sé eitthvað betur en einhver annar af því ég gerði þetta eitthvað öðruvísi, sko.
Mm.
En jú, maður veit svona smá hvað menn er að reyna. Þegar...
Þetta er svona að maður er búin að heyra þetta, sko, hérna, ef fólki finnst við vera leiðilega. En þá hérna, er maður búin að heyra þetta svo ógæslega oft. Mm. Og þetta er svona kannski almennt talað um þetta svona í bransanum, þú veist, þegar fólk fer í nákvæmlega þetta.
Mm-hmm.
En hérna, já, maður tekur svolítið svona meðvitað ákvörðin eins og þegar ég fekk mér að handabækja og svona á og svo mamma benti mér á, þú veist, þú getur ekkert unni hvar sem er og ég er bara, já, fínt, þú veist, mér langar ekki að vinna einhvers staðar þar sem þetta skipt mál og ég veit að það er kannski svolítið mikið forréttindi, geta sagt það og ég er, þú veist, blaðamaður og get verið með mín flúr, en hérna, ég skil njóti ekki allir þessar forréttinda, en maður er meðvitaður ákvörðina sem maður tekur leiðir maður setur þetta á sig.
Mm-hmm. Það var alltaf fyrsta sem ég sá þegar ég labbaði.
Já.
Jæja.
Einmitt svo hérna. Svo hérna alltaf fekk maður svo líka í lófan, sko, í den og hérna. Nú er maður bara bíast að fara hinum megin, sko.
Já. Hvað er skrokkurinn vel flúraður líka?
Ég er annar fóturinn.
Já.
Svolítið skrokknum, búknum, öll þessi hend og svona líta þessa hend. Það er minnstu.
Helvitis hellingur.
Já. Það bara fyrir ég næja að fela það svo vel, sko.
Já, já.
Það er bara höndin.
Nákvæmlega.
Hanna. En hvað hérna, dutt, kannski svona að lokum, ef fólk vill fá fylgjast með ykkur.
Já.
Kannski byrjum á, ef fólk vill fara í fúr til ykkar, hvaða miðill, ja, hvar getur það leitað?
Já, mér best bara á Instagram.
Já.
Bara í DM. Ég vill bara fá tímabókanir þar inn, sko.
Ég er að vinna með það líka bara.
Já.
Og þið eru, Instagramin ykkar eru...
Ólafur Laudal Tattoo.
Já.
Dagur Gunnars Tattoo.
Dagur Gunnars Tattoo, ok, við linkum í það.
Já.
Og svo, hvað getum við horft á þættin ykkar?
Það er á broadcast.is og ef þú ert með áskrift þar, þá getur við horft á þetta á Spotify líka.
Já.
Ok.
Svo koma inn klippur á Instagram, YouTube, TikTok og einstaka, sko, eilir þættir.
Já.
Á YouTube líka.
Mm. Maður mælir bara að með samt að fólk köpum sér áskrift svo við fáum einhvern pening.
Já.
Ok. Frábært. Takk kjærlega fyrir að koma til okkur í dag.
Ekkert málið.
Já.
Takk fyrir að hafa.
Takk fyrir.